Blaðsíða 54. Fróðleiksmóli, hvernig mælum við raforku? Sú orka sem rafmagnstæki notar á tilteknum tíma er mæld í mælieiningu sem kallast vött. Raforka er mæld í vattstundum. Ein vattstund er sú orka sem er notuð þegar eitt vatt er notað í eina klukkustund. Á rafmagnstækjum er tilgreind hve mikla raforku tækið notar. Sum tæki þarnast meiri orku en önnur. Á 25 vatta peru er letrað 25 tvöfalt vaff. Ef það logar á 25 vatta peru í klukkustund, notar hún 25 vattstundir. Pera gefur því meiri birtu sem vattafjöldi hennar er meiri og um leið notar hún meiri orku á tímaeiningu. 50 vatta pera eyðir helmingi meira rafmagni en 25 vattapera. Í þeim húsum sem fá rafmagn frá raforkuveitum eru mælar sem mæla raforkunotkunina. Raforkumælir mælir orku í kílóvattstundum. K, tvöfalt vaf H. Ein kílóvattstund jafngildir orkunotkuninni 1000 vött í eina klukkustund. Rafsegull. Þegar rafstraumur streymir leiðslu, myndast rafsvið umhverfis leiðsluna. Rafsvið er margt svipað segulsviði. Leið og straumurinn er rofin hverfur rafsviðið. Hægt er að búa til rafsegul með rafmagni. Því meiri sem rafstraumurinn er, þeim mun sterkara verður rafsegulsviðið. Hægt er að efla það ennþá meir með því að vefja leiðsluna í spólu sem líkist gormi. Slík spóla sem látin er mynda rafsegulsvið kallast rafsegull. Stórir rafseglar eru gjarnan notaðir við brotajárnsvinnslu og í bílakirkjugörðum. Sterkir rafseglar geta meira að segja lyft heilum bíl. Rafseglar eru notaðir í rafhreyflum, dyrabjöllum og mörgum öðrum raftækjum, til dæmis hátölurum. Í farsímum er lítill hátalari sem er í raun rafsegull sem breytir rafbóðum í rödd þess sem þú talar við. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Í rafhreyflum eins og þessum er öflugur rafsegull. Einstaklingsverkefni segulmaðurinn. Segulmaðurinn er ofurmenni sem getur segulmagnað sig að vild og barist þannig gegn glæpum. Hann missir hins vegar stjórn á krafti sínum þegar hann fær hiksta og segulmagnast þá eins og stærsti rafsegull. Lýstu ferð hans í byggingarvöruverslun einn daginn þegar hann fékk óvænt óstöðvandi hikstakast. Hópverkefni, rafsegull. Tilgangur er hægt að nota rafsegull til þess að tína upp títuprjóna. Tæki og efni, 4,5 volta rafhlaða, koparvír, stór nagli og títuprjónar. Lýsing, margvefjið rafmagnsvír fast og þétt naglan. Tengið enda vírsins hvorn við sitt skaut raflöðunar. Nú hafið þið búið til rafsegul. Dreifið títuprjónum á borð og berið rafsegulinn að þeim. Hvað gerist ef þið rjúfið rafströmin? Niðurstaða. Hver er niðurstaða ykkar?